У Ватыкане рыхтуецца ўрачыста адзначыць паўтысячагадовы юбілей базілікі Святого Петра. Дата прыблізная, бо першы камень сучасных будынку быў закладзены ў 1505 годзе, а ўрачыстае завяршэнне будаўніцтва адзначана ў 1776. Найвялікшыя з гігантаў адраджэння прынялі ўдзел у стварэнні гэтага самага вялікага да канца 20-х стагоддзя ў свеце храма. Донату Браманты, Рафаэль Сантіс і Мікеланджело Буонаротці, Джуліано Сангалу і Карло Мадерно, Джан Лоренцо Берніні і вялізны калектыў славутых і менш славутых дойлідаў, які сумяшалі веды архітэктараў і інжынераў, вымяралі гармоніяй каменную паэзію для сталага адлюстравання галоўнай хрысціянскай ідэі. Храм ёсць тэрыторыя любові, праекцыі валадарства нябеснага. Так, купал – гэта неба, калоны – райскі дрэвы, нефы – караблі, на якіх можна дастацца да берагоў нябесных, дзе дом айца. Прэс-канферэнцыя, на якой раскажуць аб праграме святкаванняў, пройдзе ў службе друку рымскай куры 20 красавіка. На пытанні журналістаў і мастацтвазнаўцаў адкажуць кардынал Франческо Маркізано, пробашч базілікі Сан-П'етро, кардынал Альбер Вануа, арцыбіскуп Анджэло Камастры, біскуп Віторыё Ланцані, тыя, хто непасрэдна апякуецца галоўным каталіцкім храмам і функцыямі, які нясе культавы хрысціянскі будынак. Як мы казалі ўжо, дата святкавання выбраная ўмоўна. Першы храм над магілай апостола Пятра паставіў яшчэ імператор Канстантін у 324 годзе па расцве Хрыстовым. Адразу, як навярнуўся на хрысціянства і навярнуў усю сваю вялікую рымскую імперыю. Да 15-го стагоддзя, за 1100 год, ён пачаў разбурацца. Дык папа са сваёй курыяй вырашыў адбудаваць базіліку. У 1506 годзе будаўніцтва было даручана архітэктарам Браманту і братам Сангала. Вялікі Брамант таксама абнаўляў фасад апостальскага палацу, у якім дагэтуль знаходзіцца пакой папаў рымскіх. Персанальная бібліятэка з вакном, з якога папы вітаюць Божы народ, сабраны на славутай плошчы Святого Петра. Калоны, якой створаныя Берніні, запрашаюць у абдымкі паразуменні міра усю чалавечую сям'ю. Распачаў будаўніцтва папа Юлій II, а аб'явіў пра завершэнне папа Павел V, свецкі імя якога чытаем дагэтуль на порціку фасада – Боргезе. Упрыгожанне базілікі працягваецца дагэтуль. Яшчэ ёсць вонкавыя нішы для змяшэння скульптур святых, а таксама прастора ва ўнутраным інтэр'еры. Афармленне яго таксама мастацкі шэдэўр, які належыць рукам многіх майстроў розных эпох. У базіліцы шмат рэліквій. Тут хаваецца ў гротах скарбонка з мошчамі апостола Петра. У храме ёсць фрагмент крыжа Гасподняга, прывезены імператрыцай Алены з Єрусаліму. Крыштальныя грабы змяшаюць мошчы святых мучанікаў і герояў усяе агульнае непадзельнае хрысціянскай царквы, а таксама каталіцкіх святых, сярод якіх і наш зямляк, мучанік за веру, што загінуў у Віцебску, Єзафат Кунцевіч. З-за куля непрабіўнога шкла зявернікам славуцішая скульптура «П'єта» ці «Аплакванне Христа» Мікеланджело. Ад першай Константиновскай базілікі засталіся галоўныя вароты і бронзавая скульптура апостола Петра з двума канделябрамі.